Qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Tojikiston bilan chegara hududida qirg'iz va tojik fuqarolar o'rtasida ziddiyat kelib chiqdi. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara rahbari xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, mojaro tojik tomonining Oqsoy ovuli Ko'ktosh qishlog'idagi ustunlarga video kuzatuv kameralarini o'rnatishga qaror qilganidan keyin boshlangan. Xabarga ko'ra, elektr ustunlari tuman suv xo'jaligi boshqarmasiga tegishli bo'lib, Golovnoy suv taqsimlash punkti yaqinidagi hududni yoritish uchun o'rnatilgan. Ikki tomondan odamlar to'planishi natijasida Qirg'iziston harbiylari voqea joyiga yetib kelgan. Hozir chegaradagi vaziyat nisbatan barqaror. Hodisa kunning ikkinchi yarmida boshlangandi. Hozir odamlar bir-biriga tosh otishni to'xtatdi. Qirg'iziston Respublikasining Botken viloyati va Tojikiston Respublikasining Isfara viloyati hokimlari o'rtasida muzokaralar olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.